Радио Свобода гучить передача «Вольная студия». При мікрафоні Міхась Скобла. Минулыми выходными у старожитном местечку Крева прошел традиционный фестиваль мастерства «Кревский кермаш», организаторами якого выступили Сморгонский райвыконкам, Кревский сельсовет и доброчинный громадский фонд «Кревский замок». И сегодня моей гостей Валерия Кустова, поэтка и культуролях, удельница и координаторка сгаданного фестивалю. Валерий, от Крывского замка засталіся только фрагменты стенов, попросту руины. Ці не приглушала, ці не поменшала гэта святочный настрой фестивалю?
Абсолютно не. Падаецца, яшчэ лепшым варыянтам было б поставить сцену пасярод гэтых фрагментов. Але так, як яна стаяла, бадай, под стяною, якая найлепей захавалася, то надавала нават нейкай велічнасці самой імпрэзе.
То бок, песні велічы можна спяваць і на руінах.
Так, але падаецца, для беларусаў гэта вельмі натуральна. Акурат яны задумваюцца пра песні велічы, калі ўжо руіны. Прыемна, што фестываль увабраў у сябе абсалютна розных выступоўцаў і ўдзельнікаў. То бок гэта была і літаратурная частка, гэта былі і музычныя гурты, гэта былі і барды, і гэта былі рамеснікі, якія як бы акалялі ўсю гэтую сцэну і прадстаўлялі там свае таксама вырабы. У кожнай сферы, у кожнай галіне былі абраныя пераможцы. І разам з тым гэта было свята і як для мясцовых жыхароў, так і для удзельнікаў валанцёрскага летніка, які займаецца аднаўленнем Крэўскага замка, так і для гасцёў, якія прыехалі з Менску, уласна кажучы, непасрэдна на сам фэст.
А ці многа было гасцёў, гледачоў?
Было каля 200 чалавек, якія курсавалі там туды-сюды, і каля 100-150, можа, такія больш канкрэтныя, якія сядзелі на лавах і знаходзіліся поруч, за, перад і каля сцэны.
Сярод арганізатараў фестывалю Смаргонскі райвыканкам і Крэўскі сельсавет. Ці не унесла гэта афіцыёзу ў распарадак свята, як гэта звычайна бывае на імпрэзах, арганізаваных дзяржструктурамі?
Збольшага не. Дзякуючы таму, што, відаць, у аргкамітэт фэсту ўваходзіць і сябры, і дырэктар дабрачыннага фонду «Крэўскі замак» Воля Кастрамінова, которая каардынавала, бадай, сельсаветы з каардынатарамі іншых там частак літаратурнай, музычнай, і дзякуючы ёй, перадусім, гэта было вельмі нязмушана, хаця натуральна, некія папярэднія сцэнары мусілі ўзгадняцца.
На фестывалі, як вы ўжо сказалі, вызначаліся найлепшыя паэты, кухары, барды. Прычым, як паведамляе сайт «Крыўскі замак», пераможцы вызначаліся надзвычай дэмакратычна галасаваннем. Як гэта адбывалася?
Перадусім, гэта глядзелася па рэакцыі публікі, як яна рэагавала на выступы непасрэдна тых, хто браў удзел у гэтым фэсце, чым там грамчэй, ярчэй, крыклівей там была рэакцыя, то арганізатары папросту глядзелі, раіліся між сопку і раіліся нават з мясцовымі жыхарамі. То бок яны пыталіся нейкае меркаванне і такім парадкам вызначаліся пераможцы.
То бок гэта адбывалася без некай падліковай камісіі.
Там былі нейкія бланкі, і мне натуральна не давалі іх запаўняць, таму што я была заангажаванай асобаю.
У сувязі з гэтым прыгадваецца такі анекдот пра выбары, як тэлефануе прэзідэнт Злучаных Штатаў кіраўніку Беларусі і кажа: «Александр Рыгоравіч, от хутка ў мяне выбар, навучы, як выйграць гэтыя выбары, як правільна падлічыць». Александр Григорович кажа: «Нема праблемаў, я табе прышлю старшыню цэнтры выбаркама беларускага Ярмошыну, і ўсё будзе ў парадку». І вось праходзяць выбары, сенатар Маккейн набраў 3% галасоў, Абама набраў 3% галасоў, і 94% набраў Александр Лукашэнка. Дык усё ж такі, ці дэмакратычнае было вызначэнне пераможцаў на Крэўскім кірмашы?
Падаецца, што пры сённяшніх складах, калі звярнуць увагу, хто стаўся пераможцам, то яно было найдэмакратычнае, бо направду пыталіся, хадзілі, пыталіся, як вы лічыце, што вы думаеце, што хто вам глянуўся. Найлепшым сярод рамеснікаў абралі спадара Кудрыцкага, прытым я абсалютна гэтым згодная, там, бо я ў яго сама набывала гэтыя пагонькі, ноткі пратэсту гліняныя, які ён робіць. Гэта сапраўды самыя сімпатычныя былі вырабы на гэтым кірмашы, прытым яны былі вельмі прыемныя ў сэнсе якасці і ў сэнсе кошту. Сярод бардаў Тацяну Беланогую абралі, што лагічна, лірычна, таму што яна бедная ўжо пайшла калі залева пад дажджом, усё роўна старалася, спявала, і людзі так шчыльненька сталі, каб яе слухаць, каб людзі не сышлі, нават калі пачаўся дождж. І, канешне, бадай такой самай яркай намінацыяй і перамогай сталася тое, што Уладзіміру Некляеву надалі званне крэўскага паэта, што бадай было самым натуральным, заканамерным, даўно ўжо мусіла адбыцца.
А якой была рэакцыя прадстаўнікоў улады на гэтае абранне і ўвогуле на прысутнасць Некляева на гэтым фэсце?
Напраўду, гэта было даволі кампрамісна з абодвух бакоў, і тым, што ён выступіў, прачытаўшы лірычны верш, ён зарэкамендаваў, можна сказаць, сябе ў нечым і тым, што яго можна і трэба запрашаць на гэтыя фэсты, у прынцыпе, ніякіх вялікіх праблемаў не ўзнікла, і ніхто ў галаву не стукаў да гэтага часу, не крычаў, не тэлефанаваў, што нешта не так. Усё ж такі ён жа іхні, ён жа крэўскі.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Наша сённяшняя тэма – фестываль мастацтва «Крэўскі кірмаш», які мінулымі выходнымі адбыўся ў мястэчку Крэва на Смаргоншчыне. Ці дэмакратычна прайшло вызначэнне найлепшых удзельнікаў фестывалю і на якія кампрамісы падчас яго мусіў пайсці лепшы крэўскі паэт Уладзімір Некляеў? Пра гэта да іншае у гутарцы з адной з каардынатара крэўскага кірмашу паэткай Валерыяй Кустовой. Вы былі каардынатарам літаратурнай часткі гэтага фестывалю. А хто яшчэ з літаратараў удзельнічаў?
Хочацца перадусім адзначыць, што выступ менавіта літаратараў, ён адбываўся пры падтрымцы кампаніі «Бузьма», і гэта былі Усеваладзь Сібурака, Анатолій Вашчэнка, Вера і Віктар Жыбулі, якім таксама палёсіла выступаць пад залеву, што зрэшты іх толькі пацешыла, бо надало адметнасці іхняму выступу, і Уладзімір Некляеў. Уласна кажучы, я была і выступоўцам, і каардынатарам, і вядоўцам у адной асобе.
А вы што чыталі ў сценах Крымскага замку?
Чытаўся такі верш, які, бадай, ёсць такім адбіткам усяго таго, што, як на маё адчуванне, адбывалася астатнім часам у краіне. Верш так і называецца «У маёй краіне вайна». «У маёй краіне вайна, кроў на душах, кроў на снягах, і балюча нават у санах, ад таго і сыноў больш няма. У маёй краіне вайна». За ночы і, а жано да відна, і ніяк не сыдзе зіма, і ніяк не пачнецца вясна, бо ў маёй краіне вайна. Гэткіх зімаў не помніць ніхто, не было шчэ жалезнай зімы, каб сняжынкі лавілі ў село, каб як турмы стаялі дамы, і на голы лес гром упаў, быць бядзе, браце, быць бядзе, той, хто шчасця свайго не занаў, той чужое сабе ўкрадзе. Пасярод краіны сцяна, за сцяною з табою мы, пілігрымы тае вайны, прычакаем канец зімы.
Дзякуй, Валерія, за верш. Вернемся, аднак, да фестывалю. Ад Крэва рукой падаць да Літвы, адкуль на гэты фестываль звычайна таксама прыязджалі госці, як і з суседняй Польшчы. Сёлета ні літоўцаў, ні палякаў у Крэве не было. Чаму?
Мне падаецца, што, магчыма, ёсць такі момант, што ў краіне светла, цяпер не ўсё так светла, як раней. І натуральна, што суседзі, яны цяпер больш будуць вагацца, думаць, ехаць, не ехаць, што гэта можа потым выліцца ці не выліцца. І папросту гэта звязанае з тым, што мы цяпер маем і з сітуацыяй ў краіне. Магчыма, нават нейкім чынам гэта звязана, не ведаю, з рахункамі, якія астатнім часам нашы суседзі актыўна выдаюць.
Валерія, і ўсё ж такі неяк хочацца вярнуцца да тэмы, якая прагучала на пачатку нашай гутаркі. Фестываль у Крэве прымяркоўваецца да часу падпісання Крэўскай вуніі, заключанай 14 жніўня 1385 году, пасля якой вялікі князь Ягайла за тое, што атрымаў польскую карону, далучыў княства да Польшчы. І адсюль пачаўся заняпад вялікае княства. Тобок Крэва бессумненна знакавае месца на мапе Беларусі, але гэта знак чаго? Гэта знак заняпаду?
Можа быць, гэта знак працягу, бо заўсёды пасля заняпадаў, скажам так, пачынаюцца, ну, нейкія іншыя перыяды, І я схільная меркаваць тое, што гэта не было хутчэй не трагічнай падзеяй у беларускай гісторыі, а падзея, якая прыспешвала нейкія наступныя этапы развіцця, гістарычнага развіцця. І магчыма, што там праз гадоў 50-100 мы ўжо будзем глядзець і трошкі іначай на цяпер, што адбываецца зараз. Бо кожная такая падзея гістарычная, якая ў нечым касуе незалежнасць, яна вельмі разварушвае свядомасці, галовы, сэрцы людзей, якія жывуць на тых тэрыторыях, у тых краінах, якія страчваюць сваю незалежнасць. Ну і перадусім, канешне ж, немагчыма не успомніць, што наша еўрапейскасць, так, яна таксама часткова ідзе адтуль, мае карані менавіта з пачатку падпісання гэтай Крэўскай уніі. І натуральна, што калі ёсць свае мінусы, то ёсць і нейкія свае перавагі, якія магчыма і вартыя страты чагосьці. Ну і, канешне, нельга адзначыць, што гэта быў крок у Еўропу. Чаму мы, у прынцыпе, і да гэтага часу сябе лічым часткаю еўрапейскай культуры.
Валерія, і хіба апошняе пытанне, як паказвае практыка апошніх гадоў, беларускаму народу найперш трэба хлеба і відовішчаў. Ледзь не кожны тыдзень у Беларусі адбываюцца некія масавыя забаўляльныя мерапрыемствы. Вось толькі на гэтыя выходныя адбыўся крэўскі кірмаш, і на другім баку Беларусі мотальскія прысмакі, куды з'ехалася па некаторых дадзеных да 5000 гасцей. Дык што, беларусам сапраўды трэба гэта хлеба і відовішчаў ці нечага яшчэ?
А мне, ведаце, скажу за сябе, мне апошнім часам здаецца, што наадварот, ну, калі не браць такія ідэалагічна заангажаваныя мерапрыемствы, то менавіта для беларусаў, якіх цікавіць менавіта беларускасць, беларуская культура, такія імпрэзы трэба праводзіць, я маю на вазе крэўскі кірмаш, бо папросту астатнім часам настолькі унутраная трывога, напружанне і ў нечым страх у кожным чалавеку, які жыве вот у Беларусі, што гэта трэба трошкі касаваць, ад гэтага трэба трошкі адыходзіць і час ад часу як бы уздыхаць на поўныя грудзі, бо гэта неабходна, бо калі ты ўвесь час засяроджаны на праблемах ад побытавых там да вышэй увогуле да таго, што адбываецца ў гэтай краіне, то гэта немагчыма нармальна жыць, нармальна функцыянаваць, нармалёва мысліць папросту. Ты пачынаеш жыць менавіта гэтымі праблемамі. І што да крэўскага кірмаша, мне падаецца, такі імпрэзы вельмі патрэбныя, бо ты там бачыш сваіх людзей, чуеш сваю мову, чуеш сваю музыку, бачыш там нейкія беларускія вырабы, і гэта толькі натхняе і дае надзею.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра фестываль мастацтва ў Крэўскі кірмаш, які мінулымі выходнымі прайшоў у мястэчку Крэва на Смаргольшчыне. Мы сёння гутарылі з адной з ягоных каардынатарак, паэткай і культуролягам Валерыяй Куставай. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.